hiperbolik səthlərə çəkilmiş dairələrin dərinliyini hesablamaq. Mirzaxani anormal həndəsə formaların müxtəlif ölçülü tapmacasını həll etməyə çalışdı. Mirzaxani riyaziyyatdakı uğurlarına görə 2009-cu ildə Blumenthal mükafatını qazandı. O, riyaziyyatın ən yüksək elmi mükafatı olan Fields medalını 2014-cü ildə qazandı ki, 4 ildən bir Nobel Riyaziyyat mükafatı olaraq da bilinən 40 yaşından aşağı seçilmiş alimlərə verilir. O, bu mükafatı alan ilk qadın və ilk İranlı idi. Məryəm Mirzaxani 2016-cı ilin mayında Milli Elmlər Akademiyasına üzv olaraq seçildi. O, bu akademiyaya seçilən ilk İranlı qadındır. 2017-ci ilin aprelində Amerika İncəsənət və Elmlər Akademiyasının üzvü oldu. Onun andiçmə mərasimi həmən ilin oktyabr ayında keçirilməli idi. 2017-ci ilin iyul ayında Mirzaxaninin ABŞ-da xərçəngə yoluxduğu nədənilə xəstəxanaya qaldırıldığı elan edildi. Mirzaxaninin son 4 ildə döş xərçəngi diaqnozu qoyulduğu və xərçəngin sümük iliyinə yayıldığı bildirildi. Valideynləri ona qulluq etmək üçün ABŞ-a getdilər. 14 iyul 2017-ci ildə 40 yaşında ikən Kaliforniyadakı bir xəstəxanada dünyaya gözlərini yumdu. ...2009-cu ildə BMT Qadınlar Dərnəyi daxil olmaqla dünyanın 7 nüfuzlu qadın alimini tanıtdı ki, İranlı riyaziyyatçı Məryəm Mirzaxaninin adı da görünür. Mirzaxaninin adı İran daxilində bu obyektlərə verilibdir. Şərif Üniversiteti Riyaziyyat Məktəbi Kitabxanası, Tehranın Fərzaniqan Bir Liseyinin Amfiteatrı və Kitabxana binası, İsfahan Riyaziyyat Evi, Tehran Beynəlxalq və Müqayisəli Lisey İclas Salonu. İran Riyaziyyat Birliyinin Qadınlar Komitəsinin təklifi ilə İran Riyaziyyat Birliyinin Beynəlxalq Komitəsi tərəfindən Məryəm Mirzaxaninin ad günü 22 may Riyaziyyatda Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi adlandırıldı. Aziz dinleyicilerimiz, bugün de artık Tabriz Radyosu'ndan yayınlanan Dahiler verilişine ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün de bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdən də yetərli məlumatı zəbt etmiş olasınız. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək diləyilə. Hələlik.
Tabriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radyosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
أصحاب كهف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, Xristianlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Hristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, Hristiyanlar Dekius İmperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalım imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu Xristiyanlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü, amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar. Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu.
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
Camblikus hakimin nəzdində hər nə baş verən macəranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla iki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu macəranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər. Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Dəqiyanus idi. O, 249-251-ci miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın Salih padişah da 2-ci Tisios idi. 408-450-ci miladi illər arasında Tisius adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Esas rivayetlere göre Ashab-ı Kehf'in sayı 7 nefer idi. Onlar Yunanistan ülkesinin Efesus şehrinin sakinleriydiler. Onların adı Maximilianus, Yelmiha, Timomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus ve Kishtonus idi. Ama Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'in sayından açıq aşkar danışılmır. Təkcə beyan edilir ki, xalqın Ashab-ı Kehf'in sayında əqidə ihtilafı var.
Səyəqulunə thələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun səvisuhum kəlbuhum rəcmən bilğayb. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء
Hər halda Qur'an-ı Kerim Əshab-ı Kehf'in sayı haqda artıq izah etmir. Çünki Pərverdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və Cəbbar Şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Qur'an-ı Kerimdə Əshab-ı Kəhf macerasının heyrətləndirici səbəbi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Qur'an-ı Kerimdə belə nəql olunur ki, Pərvərdigar Əshab-ı Kəhfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Thank you. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Quran onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah-u Teala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə məhzibdə Sənzadiqan, prodüserimiz Parisa xanım əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Yəltəqiyan, siz əzizlərimizin qulluğundayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Qognus verilişində İslam inqilabının mədəniyyət və incəsənətə olan təsirindən söz açırıq və bu haqda sizinlə söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi də Şəhriyərdən bir şeir ilə başlayırıq. Mərq olmadı qızım gecə yandırdı lanəni. Pərvanənin o dəm baxırdım ədasinə. Gördüm təvafi Kəbədə yandıqca yalvarır. Söylür dözüm nə qədər bu eşqin cəfasinə. Ya bu hicabı şişəni qaldır ki savrılım, ya söndürüb bu fitnəni
batma əzasına. Baxdım ki, şəm söylədi, ey eşqə müddəi, aşıq haçan olub yetə öz müddəasına. Bir yar-ı məhliqadı bizi belə yandıran, səbr ilə yandıran da çatar öz cəzasına. Amma bu eşki atəşi ərşidi candadır, qoy yandırıb xudini yetirsin xudasın.
Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə Didəm ki, canəm mirəvəd kitabı barədə sizinlə söhbət edəcək. Didəm ki, canəm mirəvəd yaxud gördüm ki, canım gedir kitabının yazarı Həmid Davud Abadidir. Kitab Şəhid Mustafa Kazımzadənin yaşayışını hikayə edir. Şəhid Mustafa Kazımzadə Hicri Şəmsi tarixi ilə 1344-cü il Şəhrivər ayının 9-unda Şahpur məhəlləsində dünyaya göz açdı. Həmin kitabda onun yaşayışı İslam İngilabının ulu barisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala əleyhlə tanış olması, cəbhədəki iştirakı və müqəddəs müdafiə əsgərləri ilə tanış olması, Ramazan əməliyyatı və şəhadətindən danışılır. Həmid Davud Abadi, Didəm ki, canəm mirəvəd kitabında öz dostu Şəhid Mustafa Kazımzadə ilə keçirdiyi gözəl anları rəvayət edir. Onlar yeniyetmə dövründə və İslam İngilabı qələbəsinin ilk günlərində bir-biri ilə tanış olurlar və birlikdə cəbhəyə gedib. Nəhayət, şəhadət Mustafanı ondan ayırır. İnşallah siz də bu kitabı oxuyub, onların yaşayışı ilə daha çox tanış olasınız.
Göydən ot yağırdı Qurhan başına Kılaşın götürdü yaptır əcbarı Xumpara cülləsi rədəyərkən Üçtəri keş gəlirdir qəlbinə sarı Gözlərin bir ləxzə yumub açarkən Geçmişlərin diliklə bir oldular Bir ətcan çəl, içə qiyamət oldu Ot tutmuş xeymələr zahir oldu Ot tutmuş xeymələr zahir oldu Rişadət qılıncın aldı əlinə Yumuldu əslan tək düşmənə sarı Yahusən rəmzini gətti dilinə gece dirdirgan içre dilbere sarı saçmıştır laneler tülün boynuna salmıştır cefiyesin yelin tinine asmıştır kılıcın yerin boynuna asmıştır kılıcın yerin boynuna.
Dostlarımız Qognus verilişini dinləməkdəsiniz. Ümid edirik verilişimizin bu hissəsini kimi bizimlə yol bir olmuşsunuz və verilişimiz də ürəyinizcə olub. Növbəti verilişimizdə Neynəva filmi barədə sizinlə söhbət edəcək. Rəsul Molla Qolipurun rejissorluq etdiyi Neynəva filmi müqəddəs müdafiə dövrünün ilk illərində, deməli Hicri Şəmsi tarixi ilə 1362-ci ildə çəkilib. Bu filmin yazarı elə Rəsul Molla Qolipurdur. Həmin film Əbu Fəzl adlı yeni yetmənin cübhədə iştirakı və onunla bağlı hadisələr barədə çəkilib və bu barədə hekayələri rəvayət edir. Neynəva filminin aktyorlarından Məhmud Noruz, Əbülfəz Dehqanyan, Davud Rəhməti, Həsən Kərimi, Əhməd İsafər və Məhmud Şah Nəzəriyə işarə etmək olar. Hörmətli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Təbrizin böyük şairi Şəhriyardan bir şeiri öz səsi ilə eşidirik.
Yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyalir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə, çay demişəm. Xiyalını göndəribdir, bəs ki, mən axvay demişəm. Ax, gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindir sənə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözələ pay demişəm. Sənin gün tək batmağı bi, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Yəni, hala zəif sünəmiz var. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuvi yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra genə yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Əziz və mehman dostlarımız, siz bugünkü Qognus verilişində Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Ancaq sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Studiyo nömrəmiz 00-98-416-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Sağ olun. Thank you.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, Rusiyanın güclü müdafiə sistemləri ilə Qərb hücum etməyə cəsarət etmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova bu ölkənin müdafiə gücünə toxunaraq deyib, Qərb Rusiyaya qarşı kəşfiyyat müharibəsi aparır. Ayaraybın müxbirinin verdiyi məlumatı görə Mariya Zaxarova deyib, Qərb Rusiyaya birbaşa hücum etməyə cəsarət etmir. Çünki Rusiya ona qarşı istənilən hücumları təsirsiz edən etibarlı bir müdafiə sisteminə malikdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi əlavə edib, əgər ABŞ Yaponiyada raket və ya raket əleyhinə sistem yerləşdirirsə, Rusiyada milli təhlükəsizliyini qorumaq üçün buna adekvat cavab verəcək. Dünyanın müxtəlif bölgəsində istənilən formada qısa və ya orta mənzilli raketlərin yerləşdirilməsi sonu bilinməyən yeni silah yarışına səbəb olacaq deyə Mariya Zaxarova deyib. Fransada Avropa Birliyindən çıxacaq. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Figaro nəşrində dərc olunan məqalədə qeyd olunub. Məqalə müəllifi Loran Erbele pandemiya dövründə Avropa sənayesinin və iqtisadiyyatının geriləndiyini və baş verənlərdə AB rəhbərliyinin günahı olduğunu yazıb. O deyib, qurum Avropa ticarətinə üstünlük verilməsinə mane olur və birliyə üzvü dövlətlərə lazımi dəstəyi vermir. ABŞ milli iqtisadiyyatına kömək məqsədi ilə təxminən 5 trilyon dollar ayırsa da, Avropada bu rəqəm təxminən 300 milyard avro təşkil edir. Eyni zamanda AB rəhbərliyi ölkələri rəqabət qabiliyyətlərini artırmaq üçün dərman xərclərini və həkimlərin məvaciblərini azaltmağa çağırıb. AB danışıqları o qədər yavaş aparır ki, əksər Avropa ölkələri Rusiya və Çin peyvəndləri almağa başlayır. Thank you. Fransa, Yunanistan, Kipr və Siyans rejim Şərqi Aralıq dənizində hərbi təlimləri təşkil ediblər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yunanistanın dəniz qüvvələri bir bəyanatda bildirib. Fransa, Yunanistan, Kipr və Siyans rejimin Şərqi Aralıq dənizində hərbi təlimləri cümə günü həmkarlıq səviyyəsini gücləndirmək, həmçinin dəniz mühitində yeni təhdidlər və problemlərlə mübarizə məqsədi ilə təşkil olunub. Belə bir halda Türkiyə və Yunanistan Şərqi Aralıq dənizinin neft və qaz ehtiyatları üzərində ciddi ixtilafların sahibidirlər. Avropa Birliyi Şərqi Aralıq dənizindəki çəkişmələrin kəskinləşməsi ilə Ankara ilə Afina arasında Yunanistanı himayə edir. Ötən həftə Avropa İttifaqında koronavirusa qarşı vaksinin ədalətsiz bölgüsü etirazla qarşılanıb. Avisteriya, Çexiya, Balqaristan, Slovoniya, Latviya liderləri, Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen məktub ünvanlayıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə 5 ölkənin liderləri məktubda peyvəndin ədalətli bölüşdürülməsi mövzusunda iclas tələb ediblər. Məsələ ilə ilgili açıqlama verən Avropa Komissiyası peyvəndlərin ölkələrin əhalisinin sayına əsasən paylanılacağını bildirib. Avropa Komissiyası da bunu təklif edir. Ancaq AB ölkələrin epidemioloji vəziyyətini və hər dövlətin peyvəndə ehtiyacını nəzərə alaraq fərqli paylama forması olan çeviklik metodunu da əlavə edib. Yəni, bu sistem hər hansı bir ölkə vaksinə ehtiyac duymazsa, həmin vaksinlər digər ölkələr arasında bölüşdürülür. Sonda 5 ölkənin iclas tələbinə əsasən qeyd olunub ki, martın 25-26-sında keçiləcək AB liderlər zirvəsində əsas məsələ COVID-19-un müzakirəsi olacaq. Qeyd edək ki, Avisteriyanın baş naziri Sebastian Kurz vaksinlərin ədalətli şəkildə paylanmadığını iddia edib. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joe Biden ümumi məbləği 9,1 trilyon ABŞ dolları olan qanun layihəsini imzalayıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Qurtuluş Planı adlanan sənədin imzalanma mərasimi ölkənin xəbər kanalları tərəfindən Ağ Evdən yayımlanıb. Qeyd edək ki, layihədə göstərilən məbləğin təxminən 400 milyard ABŞ dollarını koronavirusa qarşı mübarizəyə və əhalinin peyvəndlənməsi kampaniyasına sərf etmək nəzərdə tutulur. Hakimiyyət daha 1 trilyon ABŞ dolları əhalinin dəstəklənməsinə yönəltmək niyyətindədir. Digər məbləğ pandemiyada zərər çəkən müəssisələr arasında bölüşdürüləcək. Qanun əsasən ABŞ-da əksər vergi ödəyənlərə adam başı 4,1 min ABŞ dolları birbaşa ödəniş nəzərdə tutulur. Bundan başqa, işsizliyə görə federal büdcədən ödənişlər ştatların ödədiyi vəsaitdən əlavə avqust ayına qədər həftədə 300 ABŞ dollarına bərabər olacaqdır. Mövzu ilə ilgili az öncə radiomuza siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Mikail Zamalpur müsahibə verib bu danışığı bərabər işləyirik.
O, eşidirik ki, ağayə rəis cümhuru Amerika bir برنامه حمایتی از مردم و دوایر دولتی استیر انجام برسه. ولی خوب استعزارز بار الان جامعه جهانی در سایه وجود رسانه لیمز دستیم که اتفاقاتی که در گوشه و کنار دنیا اتفاق شده بیز اطلاعمز یخته و خبرمز یخت. مدت های چه های بایدن رئیس جمهور آمریکا نبته تا جون بیونشمه به اذعان و گواهی همه تحلیل جران عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تا جون بیونشمه بیر مهم ایش ایلیم میده انزام بره، در حالی که قبل از انتخاب شدن و در زمان تبلیغات یکی بعد از دیگری انواع و اقسام و عدلر بیرفته هم مردم آمریکا و هم جامعه جهانیه، ولی تا جون بیونشمه بیر ایشی که برجسته اونا مهم اونا بیز آقای بایدن و تیم رئیس جمهور جدیدن بیز جرم را. شنوندگان محترم، قدشتر و بازدار استهزار را وار چه هر مملکت انتخابات مهم ده و انتخابات رئیس جمهوری مهم تر ده و بو اهمیت مضاعفتر اولور او زمانی که بیر نفر زانشین بیر رئیس جمهور ضعیف اولاد، به خاطر این که بیدان رئیس جمهور ضعیف پرتنش تاقید برنامه باعث اولار چه انواع و اقسام مطالبات اقتصادی و غیر اقتصادی داخل مملکت و خارج مملکت متوجه رئیس جمهور بعد اولار. یکی از حوادث نادر در تاریخ انتخابات آمریکا انتخاب شدن رئیس جمهور برای بار اول ده و برای بار دوم چه انتخاب اول بود اونم مناسب بوده چه نه این چه ضعیفته رئیس جمهور، فوق‌العاده ضعیفته. وقتی چه مردم آمریکا و مسئولان آمریکا آقای ترامپا رای برمدله و رایلره متوجه جو بایدن اولده، مناسب بوده چه آقای رئیس جمهور جدید بیز سنن انتظار و توقعات فراوان بارمزده در زمینه ایجاد تغییرات، تغییراتی که آقای رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ جلد بدنه جامعه آمریکا دا ایجاد لده، مشکلاتی که الان بیزجوری رو میزان مرج و میر حاصل از ویروس کرونا آمریکا دا واقعا وحشتناک ده. خب اجر بولارن مدیریت در وارده اجر بولارن